pa'y buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R.H. Bill!
Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Kalarki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tutsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Magandang tanghali mga kasali. Muli po nating pakinggan ang isang episode ng Generation Gender na una nang isinahimpapawid noong May 15, 2015.
Hello, hello. Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako ang iyong ka-Generation Gender na si Julian Baldo Cobello. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Sana po tayo ay malaya. Sana po may nananatili ang pag-asa na kahit karamihan sa atin siguro ay hindi pa regular sa ating mga trabaho, pero sana hindi po tayo tumigil sa pakikibaka na patuloy na magkaroon ng seguridad ang ating mga trabaho. Doon naman sa mga merong mga privilege na meron ng seguridad sa kanilang trabaho, sana tumulong, no, tulungan ang mga mula sa hanay ng mga manggagawa na ang tinatawag na 6-month security lang, no? Yun, sana hindi natin ito makalimutan. Pero ngayong araw na ito, matagal ko na itong pinaplano na gustong bigyan ng pansin at nire-request din siya ng ilang mga hardcore nating mga suki natin dito sa Generation Gender na sana pag-usapan ang napaka tinatawag natin na basic na konsepto sa gender na usapin. Parang walang magiging queer studies, you know, yung mga pag-aaral tungkol sa third sex na sinasabi. Although ang termino na third sex ay hindi na masyadong tinatanggap ng iilan nating mga kasama sa LGBT movement, sa feminist movement. Hindi sila komportable na tawagin na third sex. Pero itong tatalakayin natin na konsepto na ipinalaganap ni Judith Butler ay isa sa pinaka-popular na konsepto, na pilosopiya, na paniniwala na talagang tumulong para magkaroon, para mabuksan ang usapan tungkol sa gender. Okay? Kaya nga tayo merong Generation Gender na programa dahil merong napaka-importanteng sinabi, merong napaka-importanteng libro na isulat si Judith Butler tungkol dito. At ano nga ba ito? Ito ang tinatawag na gender performativity. Okay, di ba? Parang napakalalim ng konsepto na ito, or pwede na rin natin yung paikliin na bilang gender performance. Okay? Sinasabi ni Judith Butler na ang gender or yung kasarian. Okay? So dito sa Generation Gender, patuloy natin pinoproblema, tinatanong, sinishake, kumbaga, inaalog ang mga paniniwala natin tungkol sa kasarian at bakit merong hindi pagkakapantay-pantay na pagtingin natin tungkol sa kasarian dahil kulang pa ang diskurso, kulang pa ang malalim na pag-uusap tungkol dito. At sana, ngayong hapon, mga ka-Generation Gender, madagdagan natin ang ating kaalaman tungkol sa kasarian na ito. At ayon nga kay Judith Butler, sa kanyang librong Gender Performance, ang kasarian daw ay isang performance. Basically, isa siyang role-playing. So, ang daming pwede nating ibigay na kahulugan sa salitang performance. Okay? So, kung performance, ang unang naiisip ko dito ay isang pagtatanghal. Sa isang teatro, sa isang telebisyon, sa harap ng camera, ang naiisip ko, taong kumakanta o taong sumasayaw sa entablado, nagpe-perform, pwede rin nating maikonekta ang konsepto ng performance, okay, sa konsepto ng paglalaro. Or yung, alam niyo yung mga batang naglalaro na nagkukunya-kunyarian, okay? Or nagpe-play pretend in English. Yung, kunyari ikaw yung mommy, kunyari ako yung daddy, di ba? Parang naglalaro sila, nagkukunyari. Okay? Nagkukunyari na sila ay mga matatanda. So, pwede natin, so pag sinabi kong performance, okay? Kahit ano dito, pwede nating piliin na pinakamalapit na kahulugan ng salitang performance. Okay? Pagtatanghal, paglalaro, pagkukunyari, okay? Or pagsusuot ng isang kabihisan at nagkukunyaring ikaw yun, okay? At merong panahon na tinatanggal mo ang bihis na ito. Okay? Kung halimbawa ikaw ay clown or ikaw ay mascot, nagpe-perform ka. Okay? Ikaw ay nagtatanghal kung isinusuot mo na ang costume mo. Okay? Kung ikaw ay ano pa ba ang mga costume? Pwede natin sabihing pare, okay? Mannequin, okay? Model. Okay? So sinusuot ang isang klaseng pagkatao o isang klase ng personalidad or sa English persona. At sa panahon na isinusuot ang kasuotan na yon or yung costume, merong kaalaman ang tao na siya ay nagpe-perform. Siya ay nagtatanghal. Siya ay nagpapakitang gilas. Siya ay nagpapakitang gilas. Meron siyang nagpapabida. Okay? Nagpapabida. Ako ay isang guro at masasabi ko na kada oras na ako ay tumatayo sa harapan ng aking mga estudyante, merong elemento ng pagtatanghal na nangyayari. Okay? Nagpe-perform ako kasi, number one, okay, kailangan ko mag-Ingles. Okay? Or kung ako man ay mananagalog, talagang kailangan kong karirin ang pananagalog nito dahil ako ay hindi Tagalog, ako ay isang waray. So, mas madali sa akin mag-Ingles kaysa managalog. So, masasabi ko na nagpe-perform ako bilang seryoso, bilang kapanipaniwalang profesor kada oras na ako ay humaharap sa aking mga estudyante. Kailangan meron akong kunyaring sarili na ako ay seryoso sa aking ginagawa. Kung meron mga katanungan na aking mga estudyante, sineseryoso ko ang kanilang mga katanungan. Pero pagkatapos ng isang oras, dalawang oras, or karaniwan tatlong oras ang aking mga klase, tapos na ang aking performance. Okay. So, yun. Linalagyan ko lang mga generation gender na konteksto kung ano, saan nakabase ang salitang performance. Dahil, pagkatapos ng patalastas, ipapagpatuloy natin ano nga ba ang sinasabing gender performance. Nung una ko itong narinig, ilang taon nang nakakaraan, nahirapan akong intindihin dahil hindi ko kaagad-agad maintindihan, matanggap ng ating kasarian na isa lamang performance. Okay? Ang ating pagiging babae, ang ating pagiging lalaki, pagiging lesbiana, pagiging bakla, okay? Ay isa lamang siyang performance ayon kay Judith Butler. Okay? So maraming mga hindi naniniwala sa kanya. Marami siyang mga tinatawag natin mga kritiko. Marami namang naniniwala sa kanya. Pero bakit natin pinagbibigyan ng panahon na talakayin ang gender performance, generation gender? Dahil hanggang ngayon, 2 decades pagkatapos niyang isinulat ang kanyang libro, ay patuloy itong pinagdedebatehan sa mga eskwelahan, sa mga classroom. Patuloy na, alam mo yon, ano sa tingin mo, naniniwala ka ba dito? So, ibig sabihin, meron pa rin siyang, nakakagulo pa rin siya sa ating utak. Okay? Ang iba natatawa, yung iba talagang nagagalit. Okay? okay? Pero ibig sabihin, meron pa rin siyang puwang, lalong-lalo na sa usaping gender equality. Okay? Merong mga ibang mga kababaihan na sumasalungat. Okay? Paano mo nga naman ipe-perform ang pagkakaroon halimbawa ng dysmenorrhea na talagang nakakonekta siya sa ating pagiging babae or ang menstruation na sinasabi. Okay? So, yun lang po muna mga ka-generation gender. Huwag po tayong aalis. Okay? Pwede po tayong mag-text. Mamaya hindi ko memorize ang ating phone number. Pero dun sa mga suki natin, huwag lang muna tayong mag-text. Break muna tayo sa text. Siguro mag-comment na lang doon sa Facebook. Okay? Kayo po ay nakikinig muli dito sa Generation Gender sa TZUP 1602. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, TZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa TZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na.
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. At kanina na nasimula na natin yung pagpapakilala ko sa inyo ng ating usapin ngayong hapon, ang tinatawag na gender performance. Okay? At inilatag ko ang konteksto ng ano kaya ang maaaring kahulugan natin ng salitang performance. Sinabi ko na pwedeng pagtatanghal, pwedeng pagkukunyakanyari, pwedeng pagbibida or papakitang gilas, okay, ng isang talento, ng isang anyo ng o parte ng ating pagkatao. So ang aking malapit na example ay yung pagpe-perform ko bilang guro. At bakit ko siya tinatawag na nagpe-perform? Dahil hindi naman 24 hours na ganun ako umasta or ganun ako magsalita. Ganun lang ako magsalita sa harap ng aking mga estudyante. Pero sa bahay naman talaga, pag gising ko sa umaga, payak lang naman talaga. Hindi naman palagi kong pinapalalim ang mga bagay-bagay, you know, under the sun. At lagi ko kong sinasabi na pinili ko ang propesyon ng pagtuturo, lalong-lalo na sa universidad, dahil otherwise talaga napakapayak ko lang na tao. I could just spend hours looking at how the C in the Coca-Cola, you know, got intertwined with the rest of the letters. Or napakapayak. In short, napakapayak ko lang talaga mag-isip. So, para maging seryoso, para naman sabihin na scholar tayo, no? Intellectual scholar, kailangan magpakalalim. Diba? Dito sa UP, mahilig tayong mag-problematize. So, performance siya dahil hindi naman siya 24 hours na ginagawa ko. So, mapunta na tayo dito sa sinasabi ni Judith Butler na gender performativity. Okay? Paano, ano yung mga halimbawa? Kasi sinasabi nga niya na kung pinanganak tayong babae sa ating kasarian, natuturoan tayo na mag-perform bilang babae. Okay? Hindi dahil automatic na kailangan ganon, na nasa naturalesa talaga natin, na pag babae ka, ganito ka kumilos, or kung lalaki ka, automatic na ganito ka kumilos, ang ating expression or ang ating galaw, literally, yung galaw natin sa ating katawan, kung paano tayo, paano natin igalaw ang kamay, ang ating paa, paano tayo umupo, paano tayo magsalita, kung palakas ba yung boses natin, may pagkahinhin ba yan, or kung nakaupo man sa jeep, nakatiklop ba yung mga paa natin, or nakabukaka, kasama ito sa galaw, or yung performance, okay, na naaayon sa ating kasarian. So, ang galaw natin, or performance, sabi ni Judith Butler, ay performance. Hindi siya natural. Hindi siya nakadikit sa ating DNA. Diba? Kalorky. Bakit hindi siya nakadikit sa ating DNA na ituturo lamang ito? So, ang laging example ni Judith Butler sa kabuuan ng kanyang libro ay ang mga drag queens. D-R-A-G, drag. Yung mga nagtatanghal na yung masyadong OA ang makeup, yung malalaki yung wig, tapos yung mga boobs nila talagang linalagyan ng mga bonggang-bonggang padding, tapos maglalagay ng mga eyelashes na mga mahaba. Ano pa ba? Ano pa bang description ng drag queen? Kasi nasa stage sila, kailangan ipa-exaggerate ang kanilang itsura, okay? Usually, kakanta sila or mag-lip-sync. Okay? At the end of that performance, pagkatapos ng pagtatanghal, saan ba natin usually nakikita mga drag queen? Dito sa Pilipinas, dito sa Metro Manila, pag pumunta kayo sa mga comedy bars, maraming drag queens doon. Hindi sila yung ordinaryong mga cross-dressers na mga bading. Sila talaga yung nagpapa-exaggerate na kanilang itsura. Minsan sa circus, okay? So, ang drag queen ay pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, tinatanggal nila ang kanilang wig, tinatanggal ang kanilang false eyelashes, ang kanilang makeup talagang minsan, ang kanilang natural na mga kilay, tinatabunan nila, tas magdodrawing ng kilay na mas mataas, buburahin nila yon. At hindi lahat ng drag queens na sinasabi ay bakla. Okay? Merong drag queens na lalaki na straight. So, ang hinahalim tulad ni Judith Butler, ang performance, ang gender performance sa galaw ng mga drag queens, na pag sinuot mo yung wig, sinuot mo yung damit na medyo OA, meron kang awareness na ikaw ay papasok sa isang performance. Madali siyang paniwalaan kung ikaw ay drag queen. Maiintindihan na drag queen ako, ganyan talaga ako. Sa umaga, wala naman akong makeup. Pero dating ko sa stage, medyo OA ang aking galaw, OA ang itsura ko. Pero medyo mahirap tayo makarelate kung hindi tayo drag queens. At Judith Butler is trying to convince us that we are all performers gender-wise. Ang pinakauna niyang halimbawa ay ang pag-aasawa or anumang klase ng romantic na relationship. Kung tayo daw ay pumasok sa isang romantic relationship, simula natin sa isang heteronormative na relasyon or yung babae, lalaki. Okay? Automatic na pumapasok tayo sa isang performance sa ayaw natin at hindi. Okay? Ang daming mga unwritten rules sa pag-aasawa na kailangan ikaw yung sino ang kailangan magluto, sino yung kailangan magpakumpuni ng nasisirang ilaw, nasirang sasakyan. Ano pa? Kung makikita natin ang isang family picture na ginagawa natin tuwing Pasko, makikita na natin kaagad ang gender performance doon. Usually, yung babae yung nakapo, nakahawak ng baby, tabi yung mga anak, tapos yung tatay ay nakatayo. Okay, malakas, matangkad. Okay, pinoprotektahan yung kanyang pamilya. Okay? So, doon pa lang, meron ng performance. Okay, pinoproject natin yung pagiging normal. Okay, normal na family, may lalaki, may babae. Pero, sabi ni Judith Butler, ang performance na ito ay hindi lamang kinagawa ng mga straight na tao. Kahit daw sa mga gay relationships, meron kaagad performance kahit gaano pa man daw sabihin na equal yan. Meron yan, the performance na in love kayo. Okay? The performance na you are a couple. Kung natatandaan natin yung viral ano ba picture ng isang ng bading na Asian tapos merong Caucasian na kasama na boyfriend na talagang inokray ng bonggang-bongga ng mga tao dahil na parang napakapogi at talagang makikita natin yung pag-aalipusta ng mga tao sa web, di ba? Bakit magkahawak sila ng kamay, ano? Number one, it's a performance na showing to the world na we are one at alam nila na minority sila. So, ang akto ng paghawak ng kamay sa publiko ay isang performance pero it's a form of activism. Alam nila na hindi katanggap-tanggap na mag-PDA ang dalawang lalaki sa publiko. So, merong performance na nangyayari. Pero ito ang, ito yung caveat na sinasabi ni Judith Butler. Ang performance na ito ay hindi klase ng performance na alam mo yun, natatrap tayo or napipilitan tayo, na nakukulong tayo sa performance na ito. Ang kanyang paglalarawan, ito ay performance na parang laro na okay sa atin. Okay sa atin ito. Hindi tayo pinipilit, hindi tayo tinututukan ng barel, hindi tayo ano mo yun, walang klarong sanction, okay? Kung hindi tayo mag-perform. So, ang halimbawa niya actually ay isang kunya-kunyari ang laro ng mga bata. Kung ang nagkukunyari ang isang bata na siya ay nurse or siya ay teacher, napaka-aware niya na nagkukunyari lang siya, pero at the same time, meron rin siyang paniniwala na totoo yung kanyang ginagawa. Okay, kapag tinitingnan mo yung bata, talagang lost in that universe siya eh. So, ganun din daw ang gender performance. We know that we are performing. It will not be the end of us if we do not perform. Pero napaka-automatic. Okay? Napaka-automatic. Parang the only way, the only time na hindi tayo nagpe-perform ay kung tayo ay natutulog. Even that, okay? Kung ano man ang suot natin sa pagtulog, nagpe-perform pa rin tayo. Pero sinasabi ni Judith Butler, ito ay gusto natin. Gusto natin at meron tayong awareness na tayo ay nagpe-perform. So, siguro ngayon sa panahong ito, medyo makaka-relate na ako dahil ako ay naghihikaw, okay? Minsan nagsumusuot ng mga burloloy, okay? So, nararamdaman ko ang pagsisimula ng performance, lalong-lalo na kung ako ay paalis ng bahay. Magbibihis na ako, magsusuklay, magli-lipstick, mag-move up, okay? Magsusuot ng heels, magpapalda. Kung sa bahay talagang yung suot ko, talagang mga ano lang, gutay-gutay lang naman yun na t-shirt eh. So nararamdaman ko na, okay, nagpe-perform ako bilang babae. At dadagdagan ko pa bilang babae na teacher na hindi na parang ang hirap kung gustuhin ko man na pumasok na naka-shorts, parang meron akong self-censorship na sinasabi. Ay, hindi ako pwede mag-shorts dahil 36 na ako, teacher ako sa UP. So magpe-perform ako ng isang imahe ng babae na maarte, okay? Hindi ko yun ikinakahiyaan na meron talaga akong kaartihan. At teacher, ganon. So, kasama siya sa gender performance. Pwede ngang iba, ang pag-perform nila ng kanilang gender ay iba rin. Okay. Babae ako, pero sporty type ako. Medyo mahilig ako sa pantalon, mahilig ako sa short hair, or ganon, di ba? And in our lifetime, nag-iiba. Nag-iiba-iba tayo ng performance. Ayon sa feeling natin na okay. So, nung bata ako, short hair ako, tapos mahilig ako sa black, mahilig ako sa... So, ganun ko pinerform ang aking pagkababae. So, pati yung lalaki, nagpa-perform din sila. Okay? Pati ang ating mga kapatid na bakla, lesbiana, meron rin silang kanya-kanyang klase ng pagpe-perform. So mamaya, pagkatapos ng ating break, isa-isahin natin kung paano nga ba nagpe-perform din ang kalalakihan, ang bakla at ang lesbiana. At kailangan ba nating ikahon ng ating mga sarili doon sa parang nakasanayan na nating performance. Okay? So, kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na mahilig sa DZUP 1602.
Ang mutos asensya ay yung parang mga teacher na nanakot ng mga estudyante. Sila yung mga nangukuhan sa mga estudyante na dapat sana ay nag-i-inspire sa kanila. Pero meron na mga teacher na nag-i-inspire. Pero itong mga nananakot ay para yung funded multo. Ito ay parang virus na kumakalat lang sa ating fan, sa pag-aaral lang sensya. So kaya yung mga teacher na nananakot na yan, para yung nakatayo lang sa isang sulok at nakayuko. Sa mga tao nakakakita ng multo, para pag pumasok sa classroom, para nakakita ka rin ng multo kung ang teacher mo ay isang terror. So ito po si Classmate Chacha ng Sensyak na kayo, ang agham para sa lahat.
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge! Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters.
Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh.
Getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters,
better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste.
We want a enche,
come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mama.
One more time, come on.
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Tayo po ay nagbabalik. Pinapag-usapan po natin, mga ka-Generation Gender, ang sinasabi ng isang popular na theorist, ang tao sa taga-imbento ng mga teorya, si Judith Butler, na may kinalaman sa gender. Sinasabi ni Judith Butler na ang ating kasarian ay isang pagtatanghal or isang role-playing, kunya-kunyarian, kaya hindi talaga siya nakadikta doon sa ating natural na hinihingi ng ating katawan. Okay? Pero ang pagkukunyari na ito or ang pagtatanghal or ang galaw na ito ay hindi naman na pinipili tayo or talagang napipilitan lang tayo. Okay? Although merong elemento na kailangan kasi natin mag-conform. Okay? Kailangan na natin mag-perform kasi meron din namang, although wala namang sanction na tayo makukulong, alam natin ang kapalit kung hindi tayo mag-perform. O, pwede tayong i-outcast, okay? Pwede tayong tawaging weirdo, pwede tayong tawaging antisocial, okay? Kung ang ating behavior ay hindi klaro kung ano nga ang performance, kung ano yung piniperform natin. Kaya nga meron tayong Generation Gender kasi masiswerte ang mga taong klaro ang ginagalaw na role-playing. Okay? O babae ka, oy, ang performance mo ay ganito. At ayon sa ating kultura, ina-approve namin ang ganyang klaseng galaw. Nagpapalda, okay, naghihikaw, okay, tanggap ka namin kasi safe. Okay? Babae ka at babae ang kilos mo. Pero, nagkakaroon na tayo ng problema kung hindi ka nga pasok doon. Or, ang sinasabi mo na babae ako pero hindi ko peg ang magpalda, hindi ko peg ang mag-makeup, hindi ko peg na medyo, alam mo yung mayumi ang galaw, pero babae pa rin ako. Or meron din namang kalalakihan na sa sinasabi nilang lalaki sila, hindi sila straight sila na lalaki, okay, pero minsan kaya nilang mag-eksperimento. Ibig sabihin, nagpe-perform sila na hindi naaayon doon sa in-expect. So, lately, yung medyo nakikita ko sa social media na talagang maraming nagre-react. ang anak ni, kilala nyo si Will Smith, Hollywood celebrity. Ang kanyang anak ay, ano na siya ngayon eh, binata, mama na siya eh, binata, dati bata pa siya at nakita natin siya sa, ano ba tong movie na ito, na parang Karate Kid something, si Jaden Smith. Meron siyang pelikula kasama si Jackie Chan. So ngayon lately, mama na siya, lalaki siya. Tapos nagbiglang, lumalabas-labas siya na ang suot niya ay pangbabae. At inaamin niya talaga na ang kanyang mga damit ay binibili niya sa mga pangbabaeng boutique. So, ang galaw ay lalaki, brusko. Kasi nga, egoy eh. So medyo naka-dreadlocks yung buhok. Naka-rubber shoes. Pero naka, alam mo yung mga suot ng babae ngayon na uso na parang blouse na parang dress na mahaba. Mahabang blouse, maiksi na dress na nasa taas siya ng tuhod. So parang t-shirt. Pero may mga print na floral. Minsan may collar na parang lace. So mga mag-iisang buwan na napeg ito ni Jaden Smith. At alam mo naman yung mapaparazzi, di ba? Shift dress, ang tawag pala niyan. Salamat, Faith. Yon, shift dress pala. Ibig sabihin, pwedeng mag-shift-shift, pwedeng blouse, yon. So yon, nakikita ito si Mr. Jaden Smith na parang, wow, di ba? Tapos, meron pang isang event na talagang nilulu, parang, talagang idinidiin na lang niya at gustong-gusto na lang yung lituin ng mga paparazzi. Naglagay pa talaga siya ng mga bulaklak sa ulo niya. Okay, habang naglalaro ng soccer. So, meron siyang mga red roses na plastic lang naman. Pero, parang, para sa mga advocates ng gender equality, parang naging, all of a sudden, naging advocate for gender equality itong si Jaden Smith. Dahil pinaglalaroan niya ang ating isipan. At, eto nga, nare-remind tayo sa sinasabi ni Judith Butler na kung tutuusin talaga, ang sarap paglaruan ng gender performance na ito dahil napaka-freeing naman talaga ng gender performance na sinasabi. Okay? Merong mga tao na kung ano ang kanilang napagdesisyonan na klase ng pagtatanghal or galaw or performance nung sila ay bata, pinaninindigan nila yon hanggang sila ay mamatay. Okay? So ganito ka. Pero merong iba na medyo experimental, medyo may mga, kahit nga yung mga straight na mga lalaki na pwede nating masabing rockstar, nagko-crossdress din eh, di ba? Nag-nail polish na itim, nagli-lipstick na itim, pero lalaki sila. Kung tutuusin mo, kung titingnan mo yung mga rockstar, meron silang eyeliner na itim eh. So, kasali din siya sa performance at meron siyang elemento ng paglalaro. Nilalaro ang sarili at merong awareness that this is just a role play. Sa iilan naman, hindi siya role play. Minsan, isa siyang klase ng rebellion o isa siyang klase ng aktivismo. Okay? Na yung iba, nagpapakalbo. Okay? Ngayon, just lately, meron akong nakikita parang binubuhay yung sigaw ng kababaihan na huwag mag-bra. So, isa rin siyang klaseng performance, di ba? Kasi ang naalala ko, merong generation ng kababaihan, mga 1960s, 1970s, na talagang pinanindigan nila, ano ba ang kahiya-hiya sa nipple natin? Bakit kailangan natin na mag-bra? Kung magtatabi ang isang lalaking nakahubad at ang isang babae nakahubad, bakit okay tingnan ang nipple ng lalaki? So, siguro kung ipe-perform mo rin yung klase ng rebellion, you know, na hindi ka magbabra, ano rin siya? Performance din siya eh. Ibig sabihin, aware ka na ginagawa mo yun at ikaw ay merong paninindigan. So, bumalik tayo doon sa mga klase ng performance na ginagawa ng mga kapatid natin na bakla or lesbiana. So, dati automatic sa atin na pag lesbiana ka, ang kilos mo ay ganito at kung bading ka, ang kilos mo ay ganito. So, sa performance ng pagiging bading, nakikita na natin talaga yung pagkakaiba-iba. Okay? Merong mga bading na gusto nila sila ay talagang mukhang lalaki, the usual, maiksi ang buhok. Pero meron ding mga bading na ayaw ng ganun. Okay? Gusto talaga yung traditional na merong flamboyant sa kanilang damit, may kulay, okay, nagbe-makeup. At meron din naman talagang nagsiswitch, parang shift dress din, nagsishift din sila. Na okay din sa kanila yun. Sa mga lesbiana naman, merong nagpe-perform merong akong kakilala na nung siya ay single, siya ay dominant lesbian, yung parang lalaki, lalaki pero lesbiana. Pero nung siya ay pumasok sa isang romantic relationship, ang kanyang role na kinuha ay yung medyo less dominant. At hinayaan niya ang kanyang kapares na maging mas dominant. Meron namang mga relasyonis na equal. Okay? Pag tinatanong, sino ang babae sa iyo, sino ang lalaki, wala. Or sino ang top, sino ang bottom, parehas lang. Balance lang. So, sa pagiging babae, sa pagiging lalaki na straight or gay or lesbian man, meron din tayong pinipiling pagtatanghal, pagpapresent sa ating sarili. At ang number one talaga dito ay ang pananamit, pagkilos, at pananalita. Okay? Pwede mong maging consistent ka doon at pwedeng pabalik-balik ka. Minsan, meron siyang kinalaman sa edad. O, nung college ako, ganito ako. Okay? Tapos, nung biglang early 20s, ito naman ang mga gusto ko, mga yuppie-yuppie kind of look. Diba? Pa-social lang. Ano. Tapos, nung naging 30s, medyo naging down-to-earth. Naging boho chic or bohemian, hippie-hippie, gypsy-gypsyhan. Kasi medyo tanggap na ang sarili. Nung nag-30s, mas naging down-to-earth, mas naging, alam mo yon, organic na mga pananamit, mga cotton-cotton. So, ibig sabihin, individually, even if we do not experiment with our sexualities, pwede tayo mag-shift or mag-switch sa ating performance na sinasabi. Okay? So, yan lang muna. Tayo po ay mag-break ng mabilis na mabilis. Doon po sa gusto mag-comment, i-reserve natin yung comment. Pwede nyong i-text doon sa aking private number or doon sa aking Facebook at babasahin natin yan the following week. Okay? Sa susunod na Biyernes. Okay? Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang ghost para sa amin sa Kalapagan sa Lunes ay yung maling paggamit ng impormasyon, pag-tweak or maling paggamit ng mensahe para linlangin yung mga tao. Kasi in that sense, for me, walang communication. Because for me, communication is for the common good.
Sa akin naman, yung pagbababa ng diskurso sa paggamit ng tama o maling pronunciation, ganyan. So parang sa akin, mas mahalaga yung content ng sinasabi ng isang tao. Na doon natin mas napapalawak yung kaalaman natin. Doon tayo mas nagkakaroon ng makabuluhang pag-uusap.
Ako si Mark.
At ako naman si Jody. At iyan ang ghost para sa akin sa
Kalapagan sa Lunes.
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Balocubelo, at we are trying to decipher ang napakalalim pero nakakatuwang konsepto ni Judith Butler na tinatawag na gender performativity. Okay? Bakit napakalalim? Kasi parang ang hirap, kailangan i-shake ko yung aking utak nung first time ko nabasa na ang kasarian ay isang performance lamang. Okay? Pero nakakatuwa rin dahil ini-explain naman sa atin ng author na si Judith Butler na itong performance lamang ay hindi lamang na parang inferior or pinipilit tayo na magtanghal or mag-perform ng ating pagkababae. Sinasabi naman niya na role-playing in a sense na natutuwa ka. Parang naglalaro na bata na kunyari ako yung doktor, kunyari ako yung mommy, na natutuwa ka doon sa pagkukunyari mo at the same time, alam mo na nagkukunyari ka. Okay? So, yun ang ganun ang konteksto ng pagkasabi ni Judith Butler sa gender performance na sinasabi. At bakit napaka-central niya sa usaping gender equality, lalong-lalo na ang anuman ang patuloy na pinapalaganap natin dito sa Generation Gender? Dahil napakalaking tulong ng framework na ito, napakalaking tulong kung pagbibigyan natin ng pagkakataon na i-testing, you know? Totoo nga ba itong gender performativity ni Judith Butler na ito o hindi? I-testing na kung ganito ang pananaw natin, marahil, mas magiging madali ang pag-intindi, mas magiging madali ang ating pagtanggap sa mga naririnig natin na mga, alam mo yun, yung parang bagong konsepto na dati wala naman daw, tulad nga ng transgenders, okay? So dati parang, ay, bakla lang yan, ay, ano lang yan. Pero ngayon, nako, ibang konsepto na yan, ibang label na yan, transgender, ano nga ba ito, diba? So patuloy natin to, palagi nating inuulit-ulit, meron na tayong naging panauhin sa programa ng mga transgenders. Pero alam kong hindi pa sapat, okay? So sa pagbabanggit ng konsepto ng gender performativity, okay? Mas magkakaroon tayo ng tool, ng tulong para maintindihan natin ang galaw, ang pagkatao, ang piniling ekspresyon ng pagkatao ng mga taong tulad ni Bibigan ng Hari, ni Aisa Sigera, na sinasabi nila na hindi sila lesbian. Okay? Isa silang, si Aisa sabi niya, trans man. Okay? Ang kanyang kaluluwa ay lalaki. Si Bibigan ng Hari ay babae. Okay? So, ang performance na pinili ni Bibigan ng Hari doon sa kanyang pagsasabi na siya ay babae, ay isang performance na ginagawa ng usual na babae. So, yun ang performance niya. Kung anong usual na babae, nagbibihis babae, she wants to be called a lady. Okay? So, talagang napaka-fashionable ni Bibigan ng Hari, di ba? Pero magugulat tayo na merong mga trans women or trans girls na ang kanilang performance, ng kanilang pagkababae ay hindi katulad ni Bibigan ng Hari. So meron ako mga nakilala ng mga trans woman na ang kanilang bihis ay sporty type of girls. Kung magsalita, meron pang ang pagiging tomboyish eh. Kung manamit, meron akong nakasama sa isang coffee na parang naka-leather jacket, pero trans woman siya. So again, no? Kung pagbibigyan natin ng pagkakataon na intindihin ang sinasabi ni Judith Butler na gender performativity, mas maiintindihan natin na 'yun ang pinili nilang performance. Aware sila doon at ano 'yun, conscious effort 'yun eh. Kasi for Bibigan ng Hari, 'di ba? Parang sinasabi niya trapped in a man's body talaga siya. At bakit kailangan niyang magbihis na tulad ng babae, sabi niya, para mas mapadali ang buhay ko. Okay? Mas mapadali ma-explain, mas mapadaling matanggap ang aking sarili na hindi lang ako bading, ako ay trans woman. Yon. So ano pa, paano pa tayo nagpa-perform? So nakalimita nga ba ang performance sa pagbibihis? Hindi lamang ito tungkol sa pagbibihis. Pero bakit central sa ating usapan ang pagbibihis? Kasi ang damit ay napaka-visual eh. Ang laki ng naitutulong ng pananamit mo. Okay? Pero ang pananamit ay hindi lamang, it's not enough. Sinasamahan natin siya ng galaw, ng the way that we speak. Okay? Kasi even the way that I speak, nagsishift din ako eh, you know? Kaya ko maging palingkera, no? Pag palingkera ang mga kausap ko, pag nasa kanto ako, sige, usapang kanto yan, okay? At talagang conscious yun na sinishift ko yung aking utak, okay? Dahil nga meron akong dialect, waray ako, napakadali sa akin na mag-shift ng lingwahe. Something na conscious ako, pero hindi ko masyadong iniisip. The way that I shift from waray to Tagalog to English, ganun din ang lingwahe na galaw, no? Madali 'yon. So, kung iintindihin natin ang performance bilang isang conscious at unconscious na ginagawa ng isang tao, sa tingin ko lang, mas magiging madali ang pag-intindi natin sa mga gender performances na hindi naaayon sa kung ano ang popular, na hindi naaayon sa nakasanayan natin. Bakit nga ba siya ganyan kumilos? Bakit siya ganyan manamit? Sabi niya ba din siya, pero bakit kilos lalaki siya? Pwede nating sabihin kung no, it's a performance. At by performing, alam niya 'yon at hindi siya doon nagagapos sa kanyang performance. Bakit sabi niya ano siya? Gusto niya kapwa babae, pero bakit babae pa rin siya mamihis? Pwede natin ang mabilis na paliwanag, okay? A performance 'yan. Okay? Bakit itong mag-asawang ito, yung lalaki yung nagluluto, yung babae yung naghahanap buhay? Performance nila yan eh. Okay? Meron silang role na napag-usapan. Okay? At kung komportable sila doon sa kanilang role. Okay? Irespeto natin the way irerespeto natin ang role-playing na ginagawa ng mga bata. Okay? So, yun mga ka-generation gender, sana patuloy natin, you know, doon sa mga estudyante na mga nakikinig, patuloy natin pag-aralan kasi marami pang sinabi actually si Judith Butler sa kanyang libro na Gender Performativity. At napaka-funny niya magsulat kasi minsan ang haba na kanyang sinasabi, isa lang naman palang ibig sabihin. So medyo struggle kasi ang haba na kanyang mga sentence. Pero, you know, basa-basa rin pag may time dahil ang laki rin talaga ng tulong ng kanyang diskurso sa usapin na gender equality kahit sa women's movement, sa mga klase ng queer studies. Pinapag-usapan talaga si Judith Butler sa mga klase ng sexuality, kasama siya. Sa bagong kurso ngayon na ino-offer ng MASCOM, yung COM141 or Media and SOGI, or Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. Kasama talaga si Judith Butler doon sa basic na reference. Okay? So, doon sa mga geek type, okay, Google na si Judith Butler at ang sinasabi niya tungkol sa gender performativity. And my wish for you this afternoon is, you know, napatuloy tayo maging komportable sa mga performances na pinipili natin. At huwag natin kakalimutan that we can always change our minds. Diba? Kung gusto natin, ito naman ang performance natin sa susunod na 4 na taon, sa susunod na mga buwan, that's okay. Okay, if it can be part of your activism, if it can be part of your advocacy, why not, 'di ba? Sinasabi mo na, you know, shifting lang naman talaga tayo. Okay? So, yun, maraming salamat mga ka-generation gender. Sana kung merong mga katanungan, i-text lang sa akin. I will really make time to read them next time at doon sa mga gusto mag-comment sa Facebook, pabasahin natin yun next time, okay? Ako po si Julian Baldo Cobello para sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do.
Tomboy, katiri,